Morila sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'a tun bɛ Aranigɔl tɔgɔ la, a yɛrɛ k'a fɔ ko sɔɔni ale sanubɔ bɛna jɔ. N'o dun bɛ kɛ fo bayɛlɛmali de ka kɛ dugukolo la, yaasa nafa wɛrɛ bɛ se ka ɲɛ a la cogo min. O de senfɛ Aranigɔl ale ni Morilakaw olu kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɛda kura ɲini k'o di yɔrɔ in ma.
Ne tɔgɔ Dilɛri Jara, ne ye Aranigɔl ka sigida lakana ni responsable ye. Komi a b'a dɔn Morila bɛna datugu, donc an ye baara dɔw boloda pour que ni Morila datugura an bɛ baara minɛ min to yan an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka baara kɛ pour que ka sɛnɛ, parce que sɛnɛ de a fɔra an ka jamana ɲɛmaaw y'a fɔ ko u bɛ fɛ sɛnɛ de ka kɛ an ka développement yɛrɛ base ye. Donc an bɛ fɛ ka Morila transformer, u bɛ min wele ko agropole. Agropole ye min ye, parce que an bɛ énergie produit yan, ka se ka mɔgɔ dugu kɔnɔ fɛn fɛn bɛ se sumanfɛn bayɛlɛmani na u bɛɛ kan'u sigi yan yɔrɔ la pour que an ka se mini kɔfɛ fɛn dɔ ka se ka to yen min bɛ se ka baara sabati ale ni ka dugu lakana de sabati.
Sɛnɛ bagan mara fo ka taa se mɔni ma, olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yɔrɔ in na bi bi in na. Aranigɔl kɔni kɛlen don k'i seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ, yaasa min ye duguladenw ye olu yɛrɛ bɛ se ka don o baaraw la cogo min.
I ye o sɛ ni o jɛgɛ fɛn fɛn ye o bɛɛ bɛ ka ladon sigida mɔgɔw fɛ minnu ye baara kɛ minnu na, komi minnu bɛ ka datugu dɔw bɔra baara la, an y'olu récupérer k'u bila o baara ninnu kan. Donc a daminɛ na o tun tɛ se, mɛ bi yɛrɛ y'a ye u bɛ ka min kɛ u bɛ se. Maintenant ne ni minnu datugura sisan an yɛrɛ ka kɔnɔgan b'o yɔrɔ de la, an bɛ se ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnni jumɛn sɔrɔ, entreprise jumɛn sɔrɔ min bɛ se ka na projet ninnu basigi ni anw tɛ. Donc o de y'an ka kɔnɔgan ye bi, mɛ an bɛ ka baara kɛ ni secteur privé ye, patronat ale ni groupe Clédou pour que ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ pour que ni projet ka se ka ɲa jamanaden bɛɛ ye.
Laɲini belebele ye min ye, yɔrɔ in ka kɛ yɔrɔ belebeleba ye Mali yɛrɛ tɔgɔ la min b'a to fasodenw bɛna u dayirimɛ ɲini a la, nka tɛ taa fiyewu fo gouvernement yɛrɛ ka i sen don a ko la ka yɔrɔ lakodɔn. Aranigɔl maaw olu ka laɲini ye o de ye.
Depuis an ye baara in daminɛ ministre caman ye ɲɔgɔn falen a ministère la, mɛ an bɛ baara la ministre kura min bɛ yen ka fɛnw ɲɛfɔ o ye, mɛ ministre wɛrɛw fana bɛ yen an y'a lase minnu ma, mɛ an bɛ fɛ gouvernement bɛɛ de ka sigi ɲɔgɔn fɛ décision dɔ ka ta k'a fɔ ko an bɛ fɛ Morila ka kɛ agropole ye. O la komi i yɛrɛ y'a mɛn an ka PDG da la cogo min na, ale yɛrɛ prɛlen don pour que ka investissement dɔ kɛ ka groupe Songaï, komi Songaï ye modèle développé ka ban, bɛɛ bɛ Songaï dɔn, u bɛ Bénin, u bɛ dugu caman na, u bɛ dugu 15 de la farafinna yan. Mɛ an bɛ fɛ gouvernement de k'a fɔ u ka sigida la k'a fɔ ko an bɛ Morila ka kɛ zone économique spéciale ye. O la kɔni an bɛ investissement kɛ pour que ka projet latɛmɛ.
Ni munumunu salo min kɛra Morilakaw fɛ yen, Aranigɔl ɲɛmaaw kɔni y'a layidu ta k'a fɔ ni gouvernement jɛra n'a ye don o don k'a fɔ ko ka yɔrɔ in yɛlɛma, olu fana bɛna na u bolo don u jufa la, yaasa Morilaka minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ kɛ n'u b'a fɛ k'u sen don baganmara ni jɛgɛmaraw la olu ka kɛ a maa fɔlɔw ye. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.